Escoitas Radio Barauta. Este mes de novembro temos un programa especial sobre Wadi Galego. Se queredes saber máis sobre esta artista, quedade con nós.
Se gusta a revolución vista en roupa ceñida. Escalas en modo maior, copan todos os shows.
Guadalupe Cribeiro Galego, coñecida como Wadi Galego, naceu en Cedeira no ano 1974.
Comezou moi nova a súa formación musical. Foi gaiteira, pianista e vocalista do grupo Berrogueto.
No ano 2009 comezou a súa carreira en solitario, publicando o disco Benzón, premio Opinión ao mellor disco folk do ano.
En 2012, cos músicos Xavier Díaz, Guillerme Fernández e Xosé Lois Romero forman o grupo A Cada Canto.
En 2013 reciben o premio Martín Kodax da música na categoría da canción de autor.
Discografía máis importante de Wadi Galego: Benzón, 2009. A Cada Canto, 2012. A Rosa da Adina, 2013. Luas de Outubro e Agosto, 2014. O Mundo Está Parado, 2016. Bola de Cristal, 2018. Inmersión, 2019. Costuras, 2020.
O día 25 de novembro de 2014, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, presentou o seu disco Luas de Outubro e Agosto. Inclúe a súa cantiga Matriarcas, homenaxe ás mulleres.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Nas letras galegas do ano 2017, co obxectivo de fomentar o canto coral nos colexios e institutos, perto de 1000 estudantes de primaria e secundaria gravaron xunto a Wadi Galego o tema Chea de Vida.
Estarei subindo alguma montaña, estarei buscando a sombra dunha barra, estarei Chea de Vida.
Sabías que Wadi Galego tamén é mestra de música?
Vernos noutro momento, voltaremos vernos como demento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos en silencio.
No disco, Inmersión interpreta temas dos seus discos anteriores, empregando sete linguas da península: catalán, éuscaro, aranés, asturiano, portugués, castelán e galego.
O traballo musical de Guadi Galego foi recoñecido con premios e galardóns ao longo destes anos, sendo unha muller referente da música galega actual.
Se queredes ver, escoitar e descubrir máis información sobre Guadi Galego, visitade a web guadigalego.eu.
En Radio Barauta, Guadi Galego.
Escoitas Radio Barauta.